se to nějak zadrhlo nebo zaseklo. Viděli jsme při tom slovíčku, že to nějak taky se to zadrhávalo, zasekávalo. Mám pocit, že teď asi všichni nějak sledujeme, že Evropská unie prožívá, že v souvislosti s krizí Řecka a dalších zemí se to nějak zadrhlo s takovou idylou společné měny. Mnoha lidem se to zadrhává v takovém tom osobním zadlužování, ale stává se nám, že se nám to nějak zadrhne nebo zasekne ve vztazích nebo v určitém životním směřování. A pokud se stane, že se nám něco zadrhne, tak pak většinou hledáme nějak viníka, hledáme, proč to se to stalo a jak se to stalo, kdo za to může, ale stejně se dostáváme do nějaké takové slepé uličky a máme pocit, že není v našich silách s tím něco udělat. A já bych společně s vámi se dnes podíval na jeden příběh, kde to také nejdřív vypadá, že to nějak tak půjde hladce, ale pak se to takovým výrazným způsobem zasekne. A zvláště potom bych rád, abychom se podívali, jak na to reaguje Pán Bůh. Vzhledem k tomu, že je to takový delší text, tak ho nebudu číst rovnou celý, ale vždycky po takových částech a doufám, že se mi podaří udržet tu nit spolu s vámi. A kdo chcete, můžete si to najít, je to v 2. královské ve 3. kapitole. 2. královská, 3. kapitola a teď budu číst první 3 verše. Jóram, syn Achabův, se stal králem nad Izraelem v Samaří v 18. roce judského krále Jošafata. Královal 12 let. Páchal to, co je zlé v Hospodinových očích. Ovšem ne jako jeho otec a matka. Odstranil Bálův posvátný sloup, který udělal jeho otec. Ke hříchům Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, ovšem přilnul a neodvrátil se od nich. Tak Jóram byl jubilejní 10. král Severního království, královal někdy v letech 852 až 841 před naším letopočtem. Pozitivní bylo, že se nesnažil, tak jako jeho rodiče, prosazovat vyloženě takový protihospodinovský kult toho Bála, ale a je mu tady počítáno jako plus, že tedy odstranil to, co tam zbývalo po tom, co se rodiče tam pokoušeli nastolit, ale pokračoval v tom, co začal Jarobeám, který vlastně v takové obavě, aby lidi nechodili do Jeruzaléma uctívat Hospodina a tím nějak se odklánili od severního Izraele, tak tam vymysleli takovou jakoby protiváhu nebo konkurenci, což od začátku se Pánu Bohu nelíbilo. A dalo by se říct, že to zase už byla taková téměř stoletá tradice, kdy vlastně ten Jarobeám už před stolety to nějak začal. A od té doby vlastně každý ten král, tam vždycky, když čtete ty královské, tak tam je, že pokračoval v hříších Jarobeáma. A prostě vlastně, a dá se říct, jeden protrhl hráz, jakoby, a ti další už se nějak vezou na těch vlnách. Každopádně by se dalo říct, že Jarobeám, nebo teda Jóram pokračoval v tom, že v podstatě porušuje smlouvu, kterou nějak uzavřel ten lid s Hospodinem. Pojďme se podívat, co tam je dál. Verše 4 a 6. Moabský král Méša byl chovatelem ovcí. Odváděl izraelskému králi 100 000 jehňat a vlnu 100 000 beranů. I stalo se, když Achab zemřel, že se moabský král vzbouřil proti izraelskému králi. Král Jóram vytáhl v tom čase ze Samaří, povolal do zbraně celý Izrael. Tak, teď tady máme takovou zápletku. Moabský král Méša, kterého si podrobil už král Omrí, to už je několik králů jakoby zpět, tak musel odevzdávat vlastně určitou vazalskou daň. A dá se říct, že měli uzavřenou smlouvu. A teďka ten král ji porušil, tu smlouvu. Mohli bychom říct, že ten Méša porušil lidskou smlouvu, která se ale dotýkala Jórama. A On to udělal nejspíš už za Achaziáše, tedy hned po smrti Achaba, ale Achaziáš královal jenom rok, tak to nestihl ani řešit. Až tedy Joram se pouští do toho, že s tím jde něco dělat. Jde vlastně na takovou trestnou výpravu, kde vlastně si jakoby vyžaduje naplnění té lidské smlouvy, kterou měl izraelský král s tím moabským králem. Zároveň se tam asi jedná i o to, že tím, že se zbouřil ten Méša, tak začíná být nebezpečí na té východní hranici Izraele. Každopádně je zajímavé, že vlastně ten král, který porušoval tu smlouvu s Bohem, tak tady si velice důrazně vyžaduje to naplňování té lidské smlouvy. A Joram dal dohromady velké vojsko a povolal do zbraně celý Izrael. Nejspíš byl schopným organizátorem a schopným vůdcem. A čteme dál, verš 7. Když vytáhl, vzkázal judskému králi Jošafatovi: Moabský král se proti mně vzbouřil, vytáhneš se mnou do boje proti Moabu? Ten odpověděl: vytáhnu, jsem jako ty, můj lid jako tvůj lid, moje koně jako tvoje koně. Tak Joram ještě zvolil takovou strategii, že se nevydal hnedka přímou cestou do Moabu, protože tam by asi ten moabský král byl připraven, ale vzal to z jihu okolo Mrtvého moře, což znamenalo, že procházel přes Judsko a pak i přes Edom. A tomu dalo asi i příležitost oslovit Jošafata a zeptal se ho: hele, nepůjdeš se mnou? Mám tady v podstatě spravedlivou válku, jdeme potrestat toho moabského krále za to, že vypověděl smlouvu nebo rebeloval. Připoj se ke mně. A Jošafat, když bychom se dívali jinde, to byl vlastně zbožný král, který má tam takovéto pozitivní hodnocení v té knize královské, ale měl nějakou slabost pro ty izraelské krále, protože už s Achabem se pustil do války, kde málem přišel o život, tedy myslím Jošafat. A teďka, když ho Joram zve, tak zase jde. Já jsem si to tady nazval, že Jošafat, tak jako s otazníky, že byl takový jako až naivně dobrosrdečný. Že na jednu stranu je úžasné, že uzavřel tu mírovou smlouvu se severním Izraelem, ale je otázka, jestli bylo nutné vždycky se namočit do těch bitev, které vedl ten severní Izrael. No a teďka to pokračuje dál. A ten Jošafat se zeptal: kterou cestou vytáhneme? A odpověděl Joram: směrem Edomské pustiny. Izraelský král tedy vytáhl s králem judským a králem edomským. Ta výhoda pozvat Jošafata byla, že ještě edomský král byl vlastně v područí judského, takže už to jsou tři králové, tři vojska, obrovská armáda. Izraelský král tedy vytáhl s judským králem a edomským. Když obcházeli 7 dní kolem toho Mrtvého moře, neměli vodu pro vojsko ani pro dobytek, který byl v jejich stopách. Izraelský král řekl: běda, neboť Hospodin zavolal tyto tři krále, aby je vydal do ruky Moábu. Takže oni se tedy vydali na tu cestu kolem toho Mrtvého moře, což byla dobrá strategie. Jak jsem říkal, byli to tři králové, spojenci, tedy asi měli pořádný vojsko, měli i zásoby sebou, že tam měli nějaký ten brav a skot. Ale nějak se stalo, že jim došla voda. Ta celá cesta ze Samaří až na to místo bitvy asi 200 kilometrů, takže to byla celá štreka. A nejspíš asi počítali, že tam budou i pak nějaké přírodní zdroje. Každopádně se jim stalo, že jim došla voda. A co je zajímavé, že od začátku příběhu tam nic nečteme o Hospodinu. Až když se to zasekne, tak se objevuje Hospodin. A jakým způsobem? Že Joram říká: Hospodin zavolal tyto tři krále, aby je vydal do ruky Moábu. Dá se říct, že vlastně Hospodina si poprvé bere do úst Joram, ten bezbožný král. A nejspíš Joram znal příběhy svých rodičů a to, jak zápasili s Eliášem a Hospodinovy požadavky na krále, ale nejspíš ze svého života Hospodina nějak tak vytěsnil. Asi se nedá říct, že by vůbec řekl, že Hospodin neexistuje nebo něco takového. Já si myslím, že s ním nějak počítal, že je, ale nějak ignoroval ty jeho požadavky, nepočítal s ním ve svém životě. A když se dostává do problémů, tak najednou říká, Hospodin mě nebo nás chce zničit. Jakoby v Hospodinu viděl Boha, který jen čeká na příležitost, jak si to vyřídí s neposlušnými ovečkami. A pokud člověk, který ví o Bohu, a třeba je i křesťan, a něco podniká, do něčeho se pustí, je to nějaký takový dlouhodobější proces a najednou se to zasekne, tak si najednou uvědomí, teď já jsem vlastně vůbec nějak nevnímal, jestli to řešit s Bohem, nebo jestli nějakou, jestli v tom je, nebo není. A často ta naše lidská přirozená reakce možná bude jako Jorámova. No jo, já jsem na celou dobu na Pána Boha kašlal a on mi to teď chce jaksi dát znát, jo? Že se to zaseklo a prostě jsme v koncích. Protože když si to představíte, oni tam byli v poušti, obrovská armáda, dobytek, bez vody, domů daleko a nepřátelé kousíček. To prostě byla dost zoufalá situace, jo? A v té situaci bojovat bylo takový neúplně ideální. Jóram, Jošafat i edomský král se velice dobře připravili, promysleli to. Dalo by se říct, že možná se to udělat líp nedalo. Ale stejně se dostali do situace, kdy to nějak bylo mimo jejich kontrolu. A myslím si, že i nám se může stát, nebo se stává, že věci i ze všech stran promyslíme, všechny potřebné zdroje máme, pustíme se do díla, ale dostaneme se do bodu, kdy něco ohrožuje ten zdar, nebo přímo dokonce nás, a není v našich silách s tím něco udělat. A Jóram to vidí velice bledě, ten říká, Hospodin nás chce zničit. Ale Jošafat, ten neříká, že ne, ale říká, tak se pojďme zeptat Hospodina, co si o tom myslí. Tak co se tam děje dál od 11. verše? Na to řekl Jošafat, což tu není Hospodinův prorok, abychom se skrze něj dotázali Hospodina? Jeden ze služebníků izraelského krále odpověděl, je zde Elíša, syn Šáfatův, který lil vodu na Eliášovi ruce. Jošafat řekl, u něho je Hospodinovo slovo, tak k němu izraelský král a Jošafat i edomský král šli. Elíša řekl izraelskému králi, co mi je do tebe, jdi si k prorokům svého otce a k prorokům své matky. Izraelský král mu odpověděl, ne, neboť Hospodin zavolal tyto tři krále, aby je vydal do ruky Moábu. Elíša řekl, živ je Hospodin zástupů, kterému sloužím, kdybych nebral ohled na judského krále Jošafata, tak bych se za tebou ani neohlédl, ani bych se na tebe nepodíval. Tak Elíša dost drsně reaguje na toho izraelského krále, ale je to pochopitelné, protože z toho, co ten Jóram říká, tak nejspíš to bylo tak, že ten Jóram nejspíš to konzultoval s těmi jinými proroky těch jiných bohů, nebo s těmi falešnými proroky toho, ale on to vnímá tak, že všichni ty ostatní jsou pro, jenom ten Hospodin je proti. Dalo by se říct, že Jóram byl takový politeista, jo? Že vlastně on si to zajistil po všech stranách, jenom ten Hospodin mu to kazí. A teďka chce po Elíšovi, aby s tím něco udělal. Ale Elíša říká, že nebýt Jošafata, vůbec si by se s nimi nebavil. Celý příběh vrhá stín i na to, zda bylo dobré od Jošafata, aby se do toho vůbec pustil. Protože přeci jenom je otázka, jestli to byla jakoby bitva, do které se měl pouštět. A jak to pokračuje? Elíša říká, tak mi přiveďte služebníka, hudebníka teda. I stalo se, když ten hudebník hrál, že na něm spočinula Hospodinova ruka. A řekl, toto praví Hospodin, udělejte v tomto údolí mnoho prohlubní, neboť toto praví Hospodin, neuvidíte vítr, ani neuvidíte déšť, ale toto údolí se naplní vodou a budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. Takže jaká je odpověď Boží těm králům? Kopejte prohlubně, kopejte mnoho prohlubní, očekávejte mnoho vody, očekávejte mnoho požehnání. Proč bylo třeba hloubit prohlubně? Protože ta země byla suchá. A když by přišla ta voda, tak ona mohla kolem nich jenom protýct. Proto museli kopat prohlubně. A dnešní kázání jsem si nadepsal kopejte prohlubně. A pokud si dneska odnesete, že máte kopat prohlubně, tak to bude úspěch toho kázání. A k tomu se teďka ještě chci nějak dál věnovat. Jak kopat prohlubně? Takže jich budeme mít plný život. Oni měli, tam je, že mají, oni byli v údolí a měli to údolí naplnit prohlubněmi. Ale samozřejmě záleží, jak moc vůbec čekáme, že nám Hospodin požehná. Já nevím, jestli se mi podařilo dobře to vykreslit, oni vůbec neměli jakoby do jistý míry právo očekávat požehnání. Myslím, že ten příběh v tom je docela zřetelný, nebo aspoň tak to vnímám z toho biblického příběhu. A přesto jim Elíša říká, kopejte prohlubně, Hospodin bude žehnat. A to, jak moc tedy důvěřujeme tomu, že je takovýhle Bůh, záleží, kolik těch prohlubní uděláme. Hnedka ve 4. kapitole máme příběh o vdově, která ve veliké finanční nouzi, do které se asi dostala nezodpovědností manžela, který zemřel, a dokonce musela dát syny do otroctví. A Elíša jí tam řekne, že jo, co máš, jenom olejovou trochu oleje, sežeň si nádob co nejvíc. Tak ona, nevím, ale asi zaplnila svůj dům nádobama, který tam asi překáželi. Jediný, co byla šance, proč mají smysl tam ty nádoby, že se naplní olejem. A pak je opravdu všecky naplnila. Takže kopejte prohlubně a pokud možno v celém svém životě, ve všech oblastech, kde vnímáte, že byste potřebovali, aby Hospodin přišel a naplnil. Další, jak kopat prohlubně, tak hluboko, jak moc chceme, aby hluboko zasáhlo to Boží požehnání. Nebo by se dalo říct jinak, vyprázdněme sami sebe tak hluboko, jak moc požehnání chceme. Dalo by se říct, že pokání je také způsob, jak kopeme prohlubně, tak vykopněme ty skutky těla ze svého srdce a otevřme se pro ovoce ducha. A možná už jsme v některé oblasti tisíckrát zřešili, ale Pán Bůh nakonec může dát vítězství, může nám dát to zmocnění, že obstojíme. Nebo o Ježíši se říká ve Filipským, že vypráznil sám sebe, česky ty svoje, tu svoji autoritu, moc, kterou měl, tak vypráznil, pokořil se, ponížil kvůli nám, ale potom ho zase Bůh naplnil a zmocnil. Velice inspirativní je i kde kopat prohlubně. Kde oni jsou? Jsou v údolí. Vojska tří králů jsou v údolí, což je pro ně zároveň i taková zkouška toho pomyslného údolí života. Jsou daleko od domova na nepřátelském území, na dně zásob vody. Dalo by se říct, že jsou v tom údolí stínu smrti. A právě tam mají kopat prohlubně. Na dně údolí života můžeme být jako Joram. Buď můžeme obvinovat Boha, že nás chce zničit, že nás do takové situace uvedl, no ale že jo, ono se je složitý, oni tam došli sami, ale on to vidí, že Bůh vlastně je tam dovedl. A nebo můžeme Boha přizvat do svého životního údolí tím, že vykopeme tu prohlubeň očekávání, že tam za námi nakonec přijde, že se do toho namočí s námi, a že nás pozvedne. Když byli Pavel se Sílasem v temném vězení zbičováni, rozhodli se udělat pro Boha místo tím, že ji začali chválit. Nebo už jsem tady taky zmiňoval takovou tu knihu Nebeský muž, která je o tom čínském křesťanovi, který se dostal do vězení taky, tam ho zbyli a nevím co všecko. A já když jsem to četl, prostě to mě fascinovalo. On se tam začal postit za ty ostatní spoluvězně i svoje věznitele. Jo.
A po nějaké době Pán Bůh dal, že někteří tam uvěřili a dokonce i někteří ti věznitelé. A zase kopal prohlubení tam, kde jako, já nevím, já jsem si vždycky představil, já bych tam tak jako ležel a sténal, jak mě zbyli, a on začal kopat prohlubně. Další inspirativní věc, kde oni kopají prohlubně, oni kopou prohlubně na poušti. Byli tam v pustině Edomské na poušti a právě tam kopou prohlubně. A zase, že jo, někdy říkáme, že jsme na poušti svého života, taky nám připadne, že jo, kde je nesmyslné připravovat občerstvení, protože máme pocit, že není co servírovat pro tu naši duši, že je prostě vyprahlá.